มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับผมธนวัฒน์หัสดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนำสาระน่ารู้น่าสนใจใกล้ตัวมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังครับเรายังคงอยู่ในเรื่องราวของวันจักรีวันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์นั่นก็คือวันที่6เมษายนนะครับพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์นะครับได้ปกครองบ้านเมืองด้วยความผาสุกตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมสามารถนำพาประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆมาได้ด้วยพระปรีชาสามารถหลากหลายครั้งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกเราก็สามารถฟันฝ่าดำรงเอกราชมาได้ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2สงครามนี้หลายประเทศในโลกมีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับจังเราก็เคยนำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังแล้วแต่ประเทศไทยก็ยังคงเป็นไทยยังคงดำรงเอกราชมาได้ด้วยพระปรีชาสามารถจริงๆนะครับดังนั้นคนไทยทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันถือเอาวันที่6เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระบรมาธิบดีศรีทรมหาจักรีบรมนาถนะครับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสู่พระนครดำรงอาณาจักรสยามเป็นวันแรกเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์หรือว่าวันจักรีนั่นเองครับท่านฟังครับจักรีบรมราชวงศ์หรือราชวงศ์จักรีเนี่ยนะครับมีพระมหากษัตริย์9รัชกาลด้วยกันนะครับรัชกาลที่1 นะครับนั่นก็คือทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านทรงครองราชในระหว่างปีพุทธศักราช2325ถึง2352นะครับรัชกาลที่2ครับพระสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไรนะครับปีพุทธศักราช2352ถึง2367รัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวปี2367ถึง2394รัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับครองราชตั้งแต่ปี2394ถึง2411และก็ต่อด้วยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2411ถึง2453ครับจากนั้นก็เป็นรัชกาลที่6ครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชในปี2453ถึง2468รัชกาลที่7ครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครองราชในปี2468ถึง2477รัชกาลที่8ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลปีพุทธศักราช2477ถึงปีพุทธศักราช2489และก็ถึงรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489จวบจนปัจจุบันนะครับกิจกรรมต่างๆที่คนไทยเราควรปฏิบัติในวันจักรีก็มีมากมายนะครับอันดับแรกเลยครับอันดับแรกนั่นก็คือบ้านเราเองนะครับประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการนะฮะจริงๆแล้วตรงนี้นะครับมีธงชาติมากมายหลายขนาดซึ่งเราสามารถเลือกนำมาประดับได้อย่างสวยงามให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ยังมีธงชาติที่มีเครื่องหมายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สามารถนำมาร่วมปฏิบัติประดับได้เช่นกันนะครับรถยนต์อะไรต่างๆก็สามารถติดธงชาติได้นะครับต่อมาก็เป็นการนำพวงมาลาหรือพุ่มดอกไม้ไปถวายบังคมที่สถานพระบรมราชานุสรณ์ในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดพิธีกันที่ตรงเชิงทางขึ้นสะพานพุทธนะครับนั่นก็จะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับจากนั้นก็มีการจัดนิทรรศการและก็ร่วมขบวนเฉลิมพระเกียรติซึ่งทางส่วนราชการก็มักจะจัดตรงนี้ขึ้นนะครับและก็มีพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่บูรพมหากษัตริยาธิราชนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของรายการสังคมน่าอยู่ที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังนำมาฝากกันในตอนนี้นะครับรายการตอนนี้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้มีความน่าอยู่มากขึ้นกับมสท.กันใหม่ในรายการหน้านะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดครับสวัสดีครับ